Namens die kerkraad word die geseende erediens toegebid. Ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit Psalm 112 verse 1 en 2. Na die fotum en die seën sing ons tot lof van die Here uit Gesang 521 vers 1 en 2. Ek hou aan die voor verse 1 van Psalm 112. Luister hy wat na sy gebod vind hy vreugde in sy God. God gee hom 'n nageslag in die land 'n sterke krag.
Gemeente, so spreek die Here, luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees deur u kennis van God en van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek erken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 240 vers 2. En susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3:13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, Die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Verwek nie gemaak nie. Een in wese met die Vader. Deur wie alle dinge ontstaan het. Wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maag Maria. En mens geword het. Wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die eens toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom saam uit Gesang 265 verse 1 en 2. Gesang 265.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Here ons God, ons rots en ons anker. Vader, ons dank U. Ons dank U Heer dat U ons vanoggend hierheen gebring het. Deur die werk van U Gees. Ons dank U Heer dat ons weer die voorreg het om hierdie woord van waarheid wat oor eeue strek vir oggend te kan oopmaak. Ons dank U Heer dat ons die voorreg het om dit te kan saam lees. Dit te kan lees in 'n taal wat ons verstaan. Daarom bid ons Here, maak dit rustig en stil in ons. U weet dalk van al die storms wat dalk in ons woed. Ja, Here, U dra kennis daarvan. U weet ook van daardie dinge wat ons probeer wegsteek. Vader, ons bid, neem dit weg. Alles wat skeiding bring tussen ons en U, dat ons U woord hard en duidelik sal hoor vanoggend. Hierdie woord van die Heer is soos ons sing. Dit deurboor en dit verwond, maar dit genees ook. Mag u evangelie vanmôre ons aanraak, ook ons diepste wonde genees. Vader, ons bid vanmôre vir ons broers en susters wat deur swaar en moeilike tye gaan. Nie net die waarvan ons bewus is nie, maar ook die waarvan ons nie weet nie. Maar u weet, Here. Ons bid vir hulle, Heer, wat siek is. Hulle wat besig is met behandeling. Hulle wat bang en onseker is oor die toekoms. Daar waar finansiële nood en druk dalk mag wees. Daar waar verhoudingsprobleme dalk mag wees. Ja, Here, U weet dit alles. So bid ons, Heer, vir genesing, liggaamlik, geestelik, vir uitkoms. Want Heer, U hand is oop, U sorg, U voorsien. En dit, Here, terwyl ons niks verdien. Vader, ons is ook maar bekommerd. Nie net oor ons eie toekoms nie. Nie net oor die dag van môre nie, Heer, maar ons is ook bekommerd oor ons land. Ja, Heer, ons praat daaroor met mekaar. Ons dink daaraan. Ons lê nagte wakker daaroor. En U weet ook, Heer, dat ons daaroor bid en met U daaroor praat, Heer. Want ons is diep bekommerd. Ons hoor dinge. Ons weet van dinge wat beplan word. Wette wat verander moet word. En dit raak nie net ons nie, Here. Dit raak in die besonder ons kinders. En dit raak ook nie net ons kinders nie, maar dit raak ook die verkondiging van die evangelie. Daarom bid ons, Here. Skenk aan ons die geloof, die vertroue, die standvastigheid, sodat ons sal staande bly en dat ons die evangelie sal uitdra. Ons bid vir insig en ons bid vir verandering van hart. Vader, ons as mens is ook maar baie eie geregtig. Dit gaan ook maar baie kere oor onsself, oor ons eie doen en late. Vader, wees ons ook genadig. Vergeef ons, Here. Here, maak ons nederig deur die woord en deur die gees. Vader, ons dankie ook dat ons ook mag deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Deel mag wees van u kerk hier op aarde. So bid ons vanmôre, Heer, vir elke gemeente, vir elke kerk, wat u evangelie verkondig, dit glo en dit ook leef. Nie net hier, Heer, in ons land nie, maar oor u ganse skepping heen. Want u woord is kragtig, Heer. U woord verander en u woord vernuwe en u woord bring hoop. Vader, ons bid ook, Heer, daar waar dit droog is. Ons dankie ook vir die reën wat ons ontvang het, vir die lewe wat U gee en die lewe wat U in stand hou. Vader, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Vergeef ons, Heer, vir al ons negativiteit en ons kla, Heer. Gee ons 'n dankbare hart. Vader, ons bid dit vanmôre in die naam van ons verlosser, ons Heer en Heiland, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 6. En ons gaan enkele verse saam lees, daar vanaf vers 1 tot en met vers 4 in die Kansel Bybel. Is dit op bladsy 9 van die Nuwe Testament. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasaai nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. 'N mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 504 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4. Ek hou aan die strofes 4 voor. Soos vas beloof aan voorgeslagte, voldoen u aan die heilige reg. Gewillig loop u as veragte alleen die donker lydingsweg. Alleen drink u die lydingsbeker. U dra ons ongeregtigheid. Die vonnis maak ons vryspraak seker. Hoe groot is u barmhartigheid? Gesang 504, strofes 1 en strofes 4. Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 36. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Geliefdes, hierdie afgelope week is elkeen van ons maar 'n bietjie gevul met bekommernisse. Ons hoor gedagtes van vat. Ons hoor gedagtes van gee. Ons hoor van geregtigheid. En dit maak ons ongemaklik. Daar is sekerlik nie een van ons wat in hierdie afgelope week iewers met iemand daaroor in gesprek was. En die emosies is natuurlik uiteenlopend. Maar as gelowiges moet ons ook die vraag vra. Wat word daar van ons verwag? Want jy kan seker wees daarvan. Dat in die weke, maande wat nou gaan volg, gaan daar baie daaroor geskryf word. Daar gaan baie menings en baie opinies geuiter word. En jy kan ook weet vanaf die kerke, vanaf die godsdienstige kringe, gaan daar ook baie geskryf word. En jy gaan woorde hoor soos barmhartigheid, skuld. En die vraag is, wat word daar van ons verwag? Die eerste gedagte is natuurlik, dit raak my nie, ek sal niks gee nie, ek gaan dit nie toelaat. Weet die broers en susters, kom het maak het 'n bietjie prakties, want het raak ons, of ons het nou wil weet of nie. As daar iemand by die hekkie kom aanklop, daai klokkie druk, of as iemand die konfronteer in die straat, baie kere met 'n lys, baie kere met net so lang story, daar by 'n verkeerslig, by die venster kom staan, dan raak het jy. Dit laat ons skuldig voel. Kom ons wees eerlik vanmôre, ons voel skuldig. En baie kere gee ons maar net ietsie, net om van daai skuldgevoel ontslae te raak. En ons worstel baie kere hiermee. Ons worstel baie kere met hierdie gedagte van barmhartigheid. Want ons lees in die Bybel, doen aan ander soos wat jy in jouself gedoen wil hê. En ons weet die feit dat ek kan gee, is omdat ek in 'n bevoorregte posisie is, is net genade, dat ek die gewer is, en nie die een is wat vra nie. Dis hierdie soort van gedagtes wat by 'n mens opkom, en baie kere word ons ook met daardie soort van gedagtes direk gekonfronteer. Die Here sal jou seën. En baie keer is ons vies vir onsself. Baie keer voel ons skuldig. Wat maak ons? Wat is ons godsdienstige plig? Wat is ons godsdienstige verantwoordelikheid? Veral in hierdie tye waarin ons leef. Wat verwag die Here van ons? Wat leer ons uit die skrif? Want soos ons reeds gesê het, broers en susters, kan nie verseker wees dat daar in die volgende paar maande baie oor hierdie saak geskryf gaan word. Dit bring ons vanmôre by hierdie gedeelte wat ons gelees het uit die bergrede. Die bergrede is vir ons baie kosbaar, omdat die geleentheid is waar die Here Jesus aan die woord is. En waar die Here Jesus vir ons bepaalde duidelike riglyne weergegee het. Bepaalde gedagtes, bepaalde beginsels. In hierdie hoofstuk 6 is dit in die helfte van die bergpredikasie wat loop van hoofstuk 5 tot en met hoofstuk 7. En dan begin die Here Jesus hierdie gedeelte in hoofstuk 6. Moenie dat die linkerhand weet wat die regterhand doen nie, sodat mense jou kan sien nie. Nie jou godsdienstige plig in die openbaar nakom nie, want dan is jou loon klaar weg. Nou kom die vraag vanmôre, maar wat is hierdie godsdienstige plig waarna die Here Jesus in hierdie gedeelte verwys? Op hierdie stadium was dit nog redelik in die begin van die Here Jesus se bediening. En ons kan 'n bietjie teruggaan en gaan kyk wat dit was wat die Here Jesus mense geleer het en in die besonder die voorafgaande hoofstuk 5. Wat is hierdie beginsels? hierdie pligte, godsdienstige verantwoordelikhede is wat die Here Jesus daar gestel het. Want is baie duidelik uit hoofstuk 5 uit, dat die Here Jesus eintlik die wet op sy kop 'n bietjie kom keer het. Hy het 'n ander perspektief kom gee op die Here se wet. En ons weet dat die wet baie sentraal gestaan het in daardie samelewing en die denke van die fariseërs, kom ons sê van die godsdienstige gemeenskap van daardie tyd. Die wet was stiptelik nagekom. En veral as dit gekom het met die verhouding tot die medemens, kom ons sê die tweede tafel van die wet, was daar 'n klomp reëls en uitsonderings gewees. Klomp sake wat ook moes gebeur binne bepaalde omstandighede. Die Here Jesus kom en gaan nie op hierdie reëls en riglyne in nie, maar hy gee bepaalde beginsels. En die eerste wat hy stel is, julle moet ligdraers wees, julle moet sout wees vir die aarde. Aan die woorde, julle moet 'n invloed gaan uitleef in hierdie wêreld. Daar moet iets anders omtrent julle wees. Hy vat die wet ook baie mooi saam om eintlik te sê, julle moet ook vergewensgesind wees, geduldig wees, omgee vir mekaar. Julle moet nie die Here se naam uitelik gebruik nie, julle moet nie moord pleeg nie, julle moet nie egbreek pleeg nie. En dan kom hy ook en sê, maar julle moet ook goed doen aan julle naaste, help mense wat in nood verkeer. Dit is baie duidelik dat die Here dit ook is, nie net in terme van woord nie, maar ook in terme van daad. Baie maklik wees om lyne te trek, broers en susters, en te sê, daar is hy, hier is die grondbeginsel, ons moet goed doen aan alle mens, ons moet gee, ons moet uitdeel, is reg. Dit is nie so eenvoudig nie, broers en susters. Die eenvoudige rede is omdat ons eers 'n onderskeid moet maak met wat word bedoel met barmhartigheid. Wat is die verskil tussen barmhartigheid en liefdadigheid en welsynswerk? Wat maak die Christelike geloof dan nou anders as ander gelowe? Volgens die Koran, ons weet, dis nou die boek van die Islam, is daar drie hoofpilare van hulle geloof. Die eerste een is gebed, die tweede een is om te vas, hulle sê, deur te bid kan jy halfpad kom by die ewigheid. Deur die vas kan jy kom tot by die poorte, maar dis deur die gee van almoese wat jou verseker deur die poorte sal neem. Broers en susters, gaan kyk ons na die agenda, na agendas van regerings oor die wêreld heen. Ons gaan kyk na die agendas van organisasies. Dan sien ons dat hierdie 'n baie aktuële onderwerp is. Liefdadigheid, welsynswerk, om mense op te hef, om mense te help. En ons hoor baie keer die woorde, en jy kan hierdie goed gaan haal, lees ook op die internet, oor sosiale geregtigheid. Jy gaan kyk hoeveel tyd word daar spandeer in die Europese parlement, by die Europese Unie. Hoeveel tyd word daar spandeer in die Amerikaanse Kongres. En so kan ons met hierdie wêreld en deur organisasies gaan kyk, natuurlik ook instansies soos die Wêreldraad van Kerke, en so meer spandeer baie tyd, baie energie en miljoene rande om aan hierdie saak aandag te gee. Is dit wat die Here Jesus van ons vra? Die vraag wat ons eintlik moet stel, is wat eintlik anders stel is, maar wat leer die Bybel ons? Wat verwag die Here van ons? En daardeur ons eintlik sê wat barmhartigheid nie is nie. Een fout wat mense maak baie keer is om te dink dat barmhartigheid, soos jy baie keer is daar Daar is 'n onderskeid tussen barmhartigheid en welsyn. Baie keer sien mense welsyn as barmhartigheid is, dat dit nie net 'n kenmerk van 'n godsdienst moet wees nie. 'N kenmerk van die Christelike geloof nie. Want soos ons reeds vanmôre gesê het, is daar baie godsdienste, baie organisasies en instansies wat hierdie gedagte ondersteun, die gee van almoese. Nou die dag maak 'n predikant nog hulle 'n baie waar opmerking. Hy sê, ons kom uit 'n stelsel uit waar ons eintlik so proxy geloof gehad het. En wat daarmee bedoel word is, ons het strukture geskep En ons het vir daardie strukture die mandaat gegee om sekere dinge namens onsself te doen. So regte proxy geloof. Dink 'n bietjie mooi daaroor na, broers en susters, is baie waar. Ons skep strukture met vergaderings en mense om sekere werke te gaan doen. Veral as dit kom by barmhartigheidswerk en ons gee geldjie daarvoor en ons samel 'n dingetjie of twee in, maar dis hulle verantwoordelikheid, want dis 'n kenmerk van kerk wees. Dis nie wat barmhartigheid is nie. Dis nie 'n proksie geloof. Die tweede ding wat barmhartigheid nie is nie, is ook nie iets wat gebore word uit 'n skuldgevoel uit nie. Ek doen iets omdat ek skuldig voel nie. Die Here Jesus het nooit op mense se skuldgevoelens gewerk nie. Mense laat sleg voel nie. Mense uitgebuit as hulle emosioneel afgetakel is nie. En dis wat baie kere gebeur as dit kom by 'n saak soos hierdie. En jy kan verseker wees, broers en susters, dis een snaar wat geslaan gaan word. 'N misplaaste skuldgevoel. Om skuldig te voel. Want as jy iemand laat skuldig voel, dan kan jy iemand manipuleer. Dis wat barmhartigheid ook nie is nie. En dis wat ons baie kere doen. En dan voel ons goed daaroor na die tyd en ons dink ons het iets gedoen wat barmhartig was, omdat ons aanvanklik skuldig gevoel het. Dis wat barmhartigheid is. Belangrike saak wat vanmôre ook deur die gedeelte in Matteus 6 aangeraak word, is dat barmhartigheid ook nie gaan oor jouself nie. Dit gaan nie ook jou eie menslike verering nie. En dis baie kere waarom mense barmhartigheidswerk doen of welsynswerk doen. Aan die een kant finansiële voordele, kry belastingkorting daaroor, maatskappye wat ook deur wetgewing verplig word om sekere goed te doen. Ons lees baie keer in koerante en tydskrifte hoe daaroor mense se goeie weldade geskryf word. Daar word programme gemaak van bekende persone wat weldade doen. En ons is in verwondering oor hierdie mense. En die eerste ding wat ons baie keer sê vir mekaar, dis om goeie ou daai. Goeie suster daai. Kyk wat doen hulle vir mense. Dis ook nie wat barmhartigheidswerk is. Die Here sê vir môre, moenie jou godsdienstige pligte nakom in openbaar nie, waar mense dit kan sien nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Jy broers en susters, barmhartigheid, die gee van almoëse, lê baie dieper. En dit gaan nie net oor 'n liefdesgevoel wat 'n mens het nie. Dit lê baie dieper en ons lees daarvan in die Bybel en interessant, ons lees daarvan in die eerste 5 boeke van die Bybel, beter bekend as die Pentateeg. Soos byvoorbeeld in Deuteronomium 15 vers 7 en 8 lees ons as daar in een van die dorpe in die land waar die Here jou God aan jou gee, 'n arme is, 'n mede-Israeliet, moet jy nie hard en synig wees teenoor so 'n broer van jou wat arm is. Wees vrygewig teenoor hom en leen hom wat hy nodig het. In Levitikus 25 vers 35 leer ons wanneer 'n mede-Israeliet so in die skuld raak by jou dat hy nie kan betaal nie, moet jy hom help soos jy 'n vreemdeling of 'n bywoner sou help en hom by jou aan die lewe hou. In Job 29 lees ons dat Job sê in sy verweer dat hy 'n vader vir die arme is. Ook in Psalm 41 lees ons, dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke. Die Here sal hom red op die dag van nood. Die Here sal hom beskerm en in die lewe hou. En die wyse Salomo het in Spreuke gesê 16 vers 24, wie sy naaste verag doen sonde, wie medelee het met 'n mens in nood, met hom gaan dit goed. Geliefdes, die gee van almoëse. As mens die woord wat vertaal word in die Hebreëus en die Grieks gaan kyk, hierdie gee van almoëse is uiteindelik om simpatiek te wees, om medelee te hê met iemand, om barmhartig te wees. Ons is lief om dit te vertaal met barmhartigheid, meedoet te wees, om te gee vir iemand. Dit is nie 'n oppervlakkige saak nie, dis 'n hartsaak, dis ons plig en dis ons verantwoordelikheid. Ons plig om die Here ons daartoe oproep, maar ook ons voorreg omdat ons in 'n posisie is om wel te kan gee, want dit wat ons het is net genade, dis net aan ons geleen. En as ons gaan kyk na die gedeelte met hierdie 4 verse, is daar 'n hele wêreld wat agter dit geleef het ook. Die Here sê, moet dit nie uitbasai nie. In die Bybelse tyd was dit die gebruik geweest dat die fariseërs die trompette laat blaas. En dan het mense geweet, as die trompette geblaas het, dat hier word nou almoes uitgegee. En dan kon allemaal kom kyk het. En dit natuurlijk vir hierdie fariseërs geweldige eer beteken, dat hulle vir mense kon help. Ander woord het gegaan oor hulle self. En die Here sê, dit moet nie gaan oor jouself nie, want die groot probleem daarmee is, die eer kom die mens toe, en so gaan die eer van God verlore, want dit is God wat voorsien, dit is God wat gee, nie die mens, dit is God wat sy skepping en sy skepsels onderhou. Die Here noem het ook hier, hy praat van skynheilig, en ons weet dat die fariseers maar baie skynheilig was, ons dink aan haar die bekende gebeurtenis, daar waar die fariseer en die tollenaar by mekaar was, en die fariseer sê, dankie Here dat ek nie soos hierdie man is nie, ek gee my tiende, en ek vas 2 keer 'n week, ek is wonderlik, al die eer kom op hom, wat maskers gedra, wit gepleisterde grafstene, soos Here Jesus by geleentheid gesê, nou kom die vraag vanmôre weer, ja, moet ons nou net gee? Broers en susters, Lukas 6, vers 36, geef vir ons die sleutel. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Was dit nie die Here Jesus, wat juist vir ons die gesig was van Godse barmhartigheid nie? Want die sien broers en susters, ons verstaan ook barmhartigheid verkeerd. En is dit nie ons nie, die Here Jesus se toehoorders, die skares, die duisende, het hom ook verkeerd verstaan. Was hulle nie hulle hordes toe hulle vir hulle brood gegee het en vis gegee het nie? Want dis hoe hulle barmhartigheid verstaan het. En toe die Here nie meer kos wou gee nie, toe keer hulle rug op hom. Was dit nie die Here Jesus, as ons lees aan Markus 1 wat gesê het, kom ons gaan na baie geleë dorpies toe nie, so dat ek kan preek, want daarvoor het ek gekom. Sien broers en susters, die Here Jesus het geweet, daar was wetgewing, reëls en riglyne gewees, wat die tempel moes nakom om te sien, en die fariseërs het met hulle trompette geblaas vir mense uitgedeel, dis nie die barmhartigheid wat die Here Jesus kon bewys het nie, die barmhartigheid wat hy kon bewys het, was dat God sondaar mense aangeneem het, die liefde wat God vir ons as mens gehad het, as vyande van God, dis waarom die Here Jesus ook sê in die bergpredikasie, wees vir julle vyande lief, geef hulle om, want die grondbeginsel was, wees barmhartig, want God was aan julle barmhartig. Broers en susters, dit is eerstens een vertikale lyn, die barmhartigheid van God, die barmhartigheid wat God aan ons bewys, en dit gaan oor aardse goed nie, dit gaan oor die hemelse rykdom, wat God vir ons gebring het, waarvan ons erfgename kan wees. Een mens kan eers barmhartig wees, broers en susters, as mens die barmhartigheid van God aanvaar het, en daar die barmhartigheid is Jesus Christus. Die ander kant van die munt is ook natuurlik waar. Een mens kan ook barmhartigheid ontvang en die waardering daarvoor hê, as jy God in die barmhartigheid aanvaar het. Die fokus is met ander woorde Jesus Christus. Nie sosiale geregtigheid, nie skuldgevoel, nie proxy geloof nie, nie kenmerk nie, nie menslike eer nie, maar God, wat hom geopenbaar het in Jesus Christus. En nou kom die vraag, nou wat maak ons met die mense wat soek en wat wil hê? Broers en susters, interessant, die Here gee antwoord. Reeds in die begin van die Bybel lees ons, toe die skepping gemaakt is, het die mens nie die opdrag gegee om onder die bome te gaan lê nie. Baie mense dink so die hemel is eendag so lekker lewe, soos op vakantie te wees, jy lê die hele dag en niks doen nie. Die Here sê, bewoon die aarde en bewerk dit. Na die sondeval, as die Here sê, die aarde sal deur julle toedoen vervloek, dan sê hy, die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Met swaar kry sal jy 'n bestaan daaruit maak. Om te kon werk was genade, want die Here moes ons eintlik doodgemaak het, hy moes ons verwerp het, maar hy was barmhartig. Werk om te kan arbei is genade. Wat sê Paulus, soos ons lees in 2 Tessalonisense vers 3? Paulus sê die volgende: die plig om te werk. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Harde woorde. Om broers en susters om te kan werk, is genade. Maar het is so, broers en susters, ons lees van die wederwees en die wees, ons lees van omstandighede, en ons moet ook een ding verstaan, ons moet ook nie vandag se konteks gaan inlees in die Bybel nie, daar was omstandighede, ons weet as 'n vrou haar man verloor het, het sy geen reg gehad, het sy geen heenkome gehad nie, as kinders hulle ouers verloor het, hulle geen heenkome gehad nie, daarom moes mede gelowiges na mekaar omsien, ons lees vanmorgen daar uit Deuteronomium, en mede Israeliet, sorg, voorsien, as Here Jesus praat, in die bergpredikasie, dan is dit die uitverkore volk, in aanhalingstekens, wat daar voor hom staan, die mense wat veronderstel was, om van beter te weet, want hulle redenasies was baie keer, het die ou sware moeilik gegaan, omdat hy deur God vervloek was, Here Jesus het gesê, nee, dis nie hoe dit werk nie, julle verstaan die straf en die oordeel van God verkeerd, God is juist een barmhartig en een genadige God, moet na mekaar omsien, maar broers en susters, die fokuspunt is die barmhartigheid van God in Jesus Christus. Gaan lees nou die volgende paar maande, hoeveel keer die redenasie rondom die barmhartigheid van God in Christus gaan wees. Stuur dit vir my aan as jy dit vind, want jy gaan nie. Dit gaan oor daai ding van menslike verering, het gaan oor daardie ding van sosiale geregtigheid, 'n wêreldse perspektief. Nou kom die vraag, wat moet ons doen? Hoe moet ons hierdie barmhartigheid prakties doen? Here Jesus sê dit vanmôre vir ons baie prakties. Die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Want die Here sal eendag beloon. Moenie laat hierdie goeie daad aan die groot klok gehang word nie. Anders gaan 'n goeie daad verby. 'n linkerhand moet nie weet wat 'n regterhand doen nie, en so broers en susters is dit ook nie, soos ons vroeger gesê, 'n proxy geloof nie, dit is ons elkeen se verantwoordelikheid, waar ons leef en waar ons bevind, om goed te doen, omdat ons die barmhartigheid in Christus ontvang het, om daar die barmhartigheid ook met ons medemens te deel. Dis wat die Here van ons vra. Broers en sisters, ons kan vanmorgen en vanmorgen ook in die verslag wat hanteer gaan word in die vergadering, is daar honderde duisende rande wat hiervoor gegaan het en duisende rande wat daarvoor gaan het, en ons kan mooi gaan sien, ongeveer 1/10 het gegaan vir barmhartigheid, en nou kon ons sê, dit is goed, soos die fariseer ook gesê, ek gee 1/10. Broers en sisters, ek kan nog onthou by my eerste huisbesoek, maar as jy is hierdie gesprek oor die gee van 1/10, maar dis nie waar het gaan nie, die Here het nie gaan reels neer lê nie, dis interessant, soos vroeg uit beginsels, een gesindheid by ons gekweek. Alles is aan ons geleen. Ons bestuur dit nie. Dit gaan oor een gesindheid. Dit gaan oor een mense hart. Daar waar jy self elke dag bevind, wees barmhartig. Ook met daar een met wie in een geveg is, gemaak vrede. Dis barmhartigheid. Om ook jou vijande te aanvaar. En wie is ons vijande? Die ouens wat in Kaapstad sit, is baie keer die mense wat saam met my in die huis is, familie en vriende, mense om my, die mense met wie ek jarenlang een gevecht al in die gang het, gaan wees barmhartig, hoekom? Want die Here het u as 'n vyand aanvaar, die Here het aan u barmhartigheid bewys, dis wat die Here van ons vra as gelowiges, broers en susters, gaan wees barmhartig, want die Here is aan ons barmhartig, elke dag in sy Seun Jesus Christus, God dank daarvoor. Ons het verlede week die voorreg gehad om aan die tafel van die Here te kon aansit. 'N teken, 'n bevestiging van God se barmhartigheid wat hy aan ons bewys. Mag ons dit elke dag in dankbaarheid gaan leef. Daar word gesê dat as ons almoese gee, as ons barmhartig is, moet ons daarvan vergeet. Ons moet nie daaroor praat nie. Daar moet nie ophef daarvan gemaak word nie, maar as ons barmhartigheid ontvang, moet ons daaroor praat, nie oor die persoon wat hy gekry het nie, maar oor God, want dis God wat gee, ons is maar net instrumente, die eer en die lof kom God toe, want is hy wat barmhartig is, ons moet dit gaan leef, amen. Geliefdes, ons sluit vanmorgen af, met die sing van die Onse Vader, Gesang 266. Waar Here Jesus ons ook geleer het om te bid, gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook vergewe wat teen ons sondig. En laat ons nie kom in versoeking nie. Die opsomming van barmhartigheid in die onse Vader. Ons sing dit staande en biddende waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Gesang 266 as slotgebed. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.